17 sati. Velike mjere sigurnosti, tisuće vjernika i deseci delegacija dolazi u Vatikan na papin sprovod. Trump poručio vršimo veliki pritisak na Rusiju, sastali se Witkoff i Putin. Veliki ekološki incident na otoku Hvaru, oko 17 tona goriva iscurilo u more, u uvali Križna luka. Nastavlja se Supersport HNL, ovaj vikend dva derbija, Osijek Hajduk i Dinamo Rijeka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Tisuće vjernika stigle su u Vatikan kako bi u Bazilici Svetog Petra posljednji put odali počast papi Franji, čiji se lje zatvara uoči subotnjeg sprovoda, na koji dolaze brojni svjetski čelnici. Vjernici prepričavaju svoje susrete s papom, a mi smo razgovarali s jednim od rijetkih koji je imao priliku biti uz papu kao vojnik švicarske garde. Dodamo je kako je zbog papina sprovoda u subotu u Hrvatskoj proglašeni dan žalosti, koji će na snazi biti od 7 ujutro do 19 sati na večer.
Otkada je u srijedu u svečanoj procesiji lije s tijelom pape Franje donesen na odar, kroz Baziliku Svetog Petra prošlo je više od 130 tisuća ljudi. Mnogi su proveli sate čekajući u redovima, a Bazilika je tek nakratko tijekom noći zatvarala svoja vrata, dok ih je za sve koji su se htjeli oprostiti s papom otvarala i nekoliko sati ranije nego što je predviđeno. Dok vjernici iz cijeloga svijeta ne prestaju pristizati u Vatikan, traju posljednje pripreme za subotnji sprovod. Očekuje se oko 170 svjetskih delegacija, brojni šefovi država i vlada, a među njima i predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Procjenjuje se da će na sprovodu biti između 250 i 300 tisuća ljudi. Sve to predstavlja velik sigurnosni izazov, pa su talijanske i vatikanske vlasti uvele iznimno jake mjere sigurnosti. Stručnjakinja za protokol Tina Tudling.
Imali su već sahranu pape Ivana Pavla II. Ne radi to Vatikan sam, to naravno država Talijanska Republika pomaže sa policijama i protokolima i ostalim, ali glavne upute idu od Vatikana, kako i što.
Posebno mjesto na papinom sprovodu imat će oni čija je prava za vrijeme života najviše zagovarao, siromašni i potrebiti. Oni će ga ispratiti na posljednje počivalište u Bazilici Svete Marije Velike. Nakon sprovoda održat će se misa zadušnica, što će označiti početak devetodnevne žalosti. Mise zadušnice za papu održane su već u brojnim gradovima diljem Hrvatske. U bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca u Zagrebu, misu je vodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
Ne izražavamo samo ljudsku tugu zbog gašenja života čovjeka koji je u mnogim srcima probudio nadu i posijao ljubav, nego i vjerničku zahvalnost zbog dara pastira koji je više od 12 godina stajao na čelu Kristove crkve.
Ovih dana mnogi se prisjećaju svojih susreta sa Svetim Ocem. Među njima je i don Ivan Šarić, švicarac hrvatskog podrijetla, koji je kao jedan od rijetkih Hrvata imao priliku biti uz papu služeći u švicarskoj gardi. Kada mu je kao 17-godišnjaku koji je netom otišao na služenje obveznog vojnog roka u Švicarskoj, otac predložio da se prijavi u švicarsku gardu, don Ivan je bio pomalo skeptičan. O gardi, kaže u razgovoru za Media Servis, tada nije puno znao. To se uskoro promijenilo 2012. godine i službeno je postao član, a na prisezi se susreo s tadašnjim papom Benediktom XVI. U to vrijeme bio je jedini vojnik švicarske garde hrvatskog podrijetla, što je prisjeća se veselilo i njega i hodočasnike.
Posebno ja kad sam vidio hrvatske zastave pa sam njima prišao na hrvatski jezik, onda je to bilo odmah veselja i radosti.
Ističe da je najvažnija zadaća švicarske garde sigurnost Svetog Oca.
Znači mi smo tu gdje je Sveti Otac, eto ako je on sad u Vatikanu u Svetoj Marti, onda to znači da smo mi tamo ispred njegovog apartmana, tamo očuvamo.
A upravo vojnici švicarske garde ovih dana stoje uz papin lijes, dodaje don Šarić i svjedoči nam kako su upravo boravak u gardi i susreti s dvojicom papa velikim dijelom odredili njegov životni put. Iako je bio promoviran i mogao ostati u Vatikanu 25 godina, kaže da je u tom trenutku slušao svoje srce. Odlučio je napustiti gardu i posvetiti se svećeništvu. Tada se susreo i s papom Franjom.
Svaki gardist koji napusta švicarsku gardu ima priliku još jednu imati audijenciju sa papom. Kod me je to bilo sa papom Franjom, pa smo imali jedno 5 minuta vremena gdje sam mogao malo svoje iskustva njemu reći, ono, šta ću raditi poslije gardu. Lombardi, pa sam mu naravno rekao da ću evo ići u bogosloviju, spremiti se za svećenike i tako da smo tu malo nešto pričali i dao mi onda svoj blagoslov.
Datum konklave na koje će se birati novi papa još nije poznat. Očekuje se da će početi između 5. i 10. svibnja. U izboru Franjenog nasljednika sudjelovat će kardinali mlađi od 80 godina, među njima i kardinal Josip Bozanić. Za Medija Servis, Marijana Mišura.
Medija Servis, vijesti plus.
Dok pregovori za postizanje mira na istoku Europe traju, pritisci na Ukrajinu dolaze sa svih strana. Američki predsjednik Donald Trump prijeti povlačenjem iz pregovora ako se uskoro ne postigne dogovor, dok Rusija za to vrijeme izvodi nove napade na ukrajinski teritorij.
Dok se raspravlja o uvjetima za prekid vatre u Ukrajini, napadi na istoku Europe ne prestaju. Rusija je tijekom noći izvela novi masovni napad jurišnim bespilotnim letjelicama, a uključivao je ukupno 103 drona i mamce, priopćilo je Ukrajinsko ministarstvo obrane. Također, u napadu dronovima nastradao je i ukrajinski grad Pavlograd. 3 osobe, uključujući dijete, poginule su, a 8 ih je ranjeno, rekao je regionalni guverner. Pritisci na Ukrajinu stižu sa svih strana. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za magazin Time optužio je Ukrajinu za početak rata, kada su počeli govoriti o pridruživanju NATO-u, a mirovni planovi koje Trump zagovara uključuju predaju oko 20% ukrajinskog teritorija Rusiji. Tako je u intervju za britanski BBC kijevski gradonačelnik Vitali Kličko naglasio kako bi predsjednik Volodimir Zelenski mogao biti prisiljen prihvatiti bolno rješenje kako bi se postigao mir.
Jedan od scenarija je odreći se od teritorija. To nije fair, ali za mir, privremeni mir, možda to može biti rješenje. Privremeno.
Tako Ukrajini sve veći pritisak stvara i američki predsjednik Donald Trump, koji smatra kako ima rješenje za rat u ovoj zemlji, te je uvjeren da će sporazum uskoro biti postignut. Također, kako je rekao sam Trump, SAD vrši veliki pritisak i na Rusiju da postigne dogovor.
Nemate pojma kakav pritisak vršim. Vršimo veliki pritisak na Rusiju i Rusija to zna. Za tango je potrebno dvoje, Ukrajina mora htjeti postići dogovor, a oni su trenutno na udaru. Ipak vjerujem da žele postići dogovor.
U međuvremenu ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervju za CBS naglasio je kako dijelove mogućeg sporazuma sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata u Ukrajini još treba doraditi, iako vjeruje da se proces kreće u pravom smjeru.
Još uvijek postoje neke specifične točke, elementi ovog sporazuma koji se trebaju doraditi i mi se bavimo tim procesom. Predsjednik Sjedinjenih Država nije precizirao elemente sporazuma pa nije prikladno da to komentiram.
A prema Trumpu, jedan od ključnih trenutaka u diplomaciji za okončanje rata u Ukrajini jest sastanak njegovog izaslanika Steva Witkoffa, koji razgovara s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ovo je Witkoffov treći sastanak s čelnikom Kremlja. Za Medija Servis, Nina Mohorović.
Medija Servis, vijesti plus.
Oko 17 tona goriva iscurilo je u more uvali Križna Luka nakon što je puknuo spremnik INA-ine benzinske crpke. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture potvrdilo je da je do onečišćenja došlo. Na terenu su postavljene brane kako bi se spriječilo daljnje širenje onečišćenja na druge dijelove Luke Hvar. INA u priopćenju navodi kako je spremnik iz kojeg je došlo do isticanja redovito održavan. Od lokalnih stanovnika doznajemo i kako ovo nije prvi ekološki incident. Upozoravaju kako je sramota što benzinska postaja u Hvaru nema branu veću od 15 metara, dok je uvala u kojoj se nalazi postaja široka 50 metara.
Medija servis vijesti plus.
Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj organizirao je panel raspravu prema priuštivijem stanovanju u Europskoj uniji i Hrvatskoj. Visoke cijene i nedostatak priuštivih domova problemi su s kojima se susreću mnoge europske zemlje. Europska komisija je stoga po prvi puta u ovom mandatu uspostavila funkciju povjerenika za stanovanje, a Europski parlament posebni odbor za stambenu krizu u Europskoj uniji.
Nemogućnost rješavanja stambenog pitanja pogađa posebno mlade koji iz materijalnih razloga često odgađaju samostalan život. Hrvatska vlada je, rekao je Tomislav Jukić ispred Ministarstva graditeljstva, kao odgovor u ožujku donijela nacionalni plan stambene politike.
Prvi takav međudisciplinarni i multiresorni plan kojim se planira na neki način riješiti problem priuštivog stanovanja u Republici Hrvatskoj.
Jedna od panelistica, direktorica konzultantske tvrtke za nekretnine Vedrana Likan, za doneseni plan stambene politike kaže da je riječ o muljanju u očiju, pa se u tom smislu osvrnula na jedan segment.
Dakle, mi govorimo o 50% povrata PDV-a na kupnju prvog stana mladim kupcima. Oni trebaju te novce imati. Drugim riječima, ako uzmemo perspektivu koliko se puta PDV plati along the way, dakle na svaki materijal, na svaki rad, najveći protiv profiter u prodaji stanova u ovoj državi je država.
Dodala je Likan i da se u Hrvatskoj premalo razgovara o socijalnom i priuštivom stanovanju, dok se najviše bavimo, kaže, trećom kategorijom, tržišnim stanovanjem kojim vlada kapital. S druge strane, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK Dubravko Ranilović istaknuo je da je stambena politika svakako dobar iskorak, iako kaže da bi neke stvari trebale biti drugačije regulirane, naveo je što se od donošenja plana promijenilo.
Ono što mi vidimo od početka godine i ono što zaista moramo pozdraviti, veliki broj ljudi koji su imali prazne stanove, veliki broj, povećanje od 30-40% su počeli prijavljivati taj najam.
Da priuštivo stanovanje nije problem, već kriza, istaknula je eurozastupnica posebnog odbora za stambenu krizu Nikolina Brnjac, pa navela jedan od razloga zbog kojih je do toga došlo.
Smatram da moramo voditi prvenstveno između svih sva tri stupa održivosti. I ekonomska održivost, i ekološka održivost, i socijalna, odnosno društvena održivost. A ono što je komisija sad previše gurala je samo isključivo i nije vodila toj ravnoteži zelene politike, koje su dodatno opteretile malo i srednje poduzetništvo.
Time se nije složio eurozastupnik Gordan Bosanac, također član posebnog odbora za stambenu krizu, koji kaže da je riječ o potpuno krivom smjeru.
Možemo isto pričati o malim, srednjim i velikim poduzetnicima koji su se, na primjer, prilagodili na zelene politike i sada im se dešava da im upravo ove velike stranke daju prednost onima koji se nisu prilagodili. Tako da mislim da je to pod utjecajem jednog užeg lobističkog grupacije poduzetnika.
Neki su tvrdili da je potražnja prevelika naspram ponude, dok su drugi upozoravali da gradnja nije rješenje već problem, te da se treba više fokusirati na prenamjenu postojećih objekata. A videoporukom se okupljenima obratio i eurozastupnik Marko Vešligaj, koji je poručio: stanovanje nije i ne smije biti mehanizam za profit, već temeljno ljudsko pravo. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Media Servis, vijesti plus.
Nešto više od 3 tjedna dijeli nas od lokalnih izbora, traju predstavljanja kandidata, sve su češće i političke trzavice.
Kandidat Hrvatskih suverenista za čelnog čovjeka Vukovara i saborski zastupnik Marijan Pavliček podignuo je kaznenu prijavu protiv aktualnog gradonačelnika Ivana Penave. Kao razloge navodi pritisak kojem su izloženi zaposlenici grada da glasuju za kandidata Domovinskog pokreta i HDZ-a.
Pozivam sve uposlenike gradske uprave, sve uposlenike svih gradskih tvrtki, sve uposlenike svih javnih ustanova koje su pod ingerencijom grada Vukovara, da se ne boje, da mogu glasati za koga hoće, da mogu dati potpise kome hoće i da mogu pit kave s kime hoće. I 18. svibnja, kada dobijemo ove izbore, grad Vukovar će prodisati i bit će u političkom smislu slobodan grad.
Prozivani gradonačelnik Ivan Penava je odgovorio:
zna se gdje većina Vukovaraca polaže svoje simpatije i za koga navija u svim izborima unazad 11 godina, pa jednako tako i u ovima. Panici je, jer smo evo jučer doznali da gospodin Pavliček, iako se pokušava predstaviti narodnim tribunom, običnim Vukovarcem koji se bori da Vukovar bude jednak za sve, izašlo je na vidjelo da gospodin Pavliček ima 2 luksuzna stana u pješačkoj zoni grada Vukovara.
A zastupnica Marija Selak Raspudić, koja na lokalne izbore izlazi kao nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, predstavila je program. Među središnjim stvarima najavljuje reorganizaciju poslovanja Zagrebačkog holdinga.
Je da su ovdje sa mnom potpuno novi, čisti, svježi, stručni i politički neopterećeni ljudi. Oni su zajedno sa stručnjacima izradili ovaj program i naša je politička poruka da Zagreb i naši Zagrepčani ne moraju birati između vlasti koja se nije dokazala kao sposobna i starih političkih struktura koje su povezane uz interesne skupine. Imaju i nešto treće, nešto što je svježe i politički neopterećeno, a stručno. Zagreb zaslužuje vlast koja je i poštena i sposobna.
Predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum na zapadnoj obali u Splitu predstavio kandidatkinju njegove liste za županicu Splitsko-dalmatinske županije Martinu Nimac-Kalcinu. Govorio je Kerum tom prilikom o protukandidatima i udruživanju sa jednom listom.
Doktor Jadarijević, nezavisna lista, i Željko Kerum, Hrvatska građanska stranka, gdje će se već je dogovoreno gdje će se dati ruka da mi idemo zajedno na županiju. Ja ne govorim da Puljak loš čovjek, niti ja govorim da je iko loš čovjek. Kad bi ja pobjedio, a mislim da hoću, ja ću Puljku ponuditi da on bude meni savjetnik u nekom dijelu. Jer on je dobar za savjetnika, ali za gradonačelnika nije. Niti je lider, niti ima karizmu.
Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj i njegov zamjenik Miroslav Marković predali su kandidature za lokalne izbore. Bosilj je nabrajao pokrenute projekte i rekao:
uvjeren sam da će građani prepoznati sve ovo što je rađeno ove 4 godine i da ćemo nakon 18. svibnja nastaviti najnormalnije raditi na prosperitetu našeg grada, koji je najbolji grad po kvaliteti života u Hrvatskoj, koji je najbolji grad za gospodarstvo u Hrvatskoj, koji prednjači u mnogo čemu.
A u Sinju je u prisustvu predsjednika stranke SDP predstavio kandidatkinju za gradonačelnicu Sinja Natašu Delonga Poparić i kandidatkinju za njezinu zamjenicu Vedranu Romac Šimlšu. Delonga Poparić se usredotočila na 4 projekta.
To je Sinjski aerodrom, to je hipodrom, to je dom umirovljenika i to je multimedijalni centar za mlade. I sve one ostale probleme koje zapravo tište građane ovoga grada, a to je i prometni kolaps u kojem se grad Sinj nalazi.
A premijer Andrej Plenković je u Rijeci pružio podršku HDZ-ovim kandidatima za župana Primorsko-goranskog i riječ o gradonačelniku Alenu Ružiću i Denisu Vukorepi. Vrijeme je za promjenu. SDP je pokazao da nije bio dovoljno hrabar i odvažan. Nešto ne štima u SDP-u u Rijeci, rekao je među ostalim Plenković. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Intervju Medija servisa.
O optužbama na račun Tomislava Tomaševića u aferi Hipodrom u intervju Medija servisa razgovarali smo s odvjetnikom Antom Nobilom, koji poručuje USKOK radi, a Tomašević je bio svjestan da novac daje nepotrebno. On me neće zaustaviti u izgradnji kompleksa na Savi.
Odvjetnik Anto Nobilo nedavno je DORH-u podnio kaznenu prijavu protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i to zbog fiktivnih zaštitara na zagrebačkom hipodromu. Tvrdi da je time zagrebački proračun oštećen za više od 2 milijuna eura, a Nobilo je u intervju Medija servisa poručio da je Tomašević bio svjestan da novac daje nepotrebno, da nije izvršio kontrolu, što je omogućilo ljudima na nižoj razini da izvuku novac.
Prema onome što sam čitao u medijima, USKOK je već utvrdio za 970.000 konkretno koje je skinuto računa u kešu. Dakle, potpuno je jasno, ako grad daje 2 milijuna za posao za koje nije potrebno obaviti, a nakon toga privatna tvrtka skida novac u kešu, taj novac ide natrag. To je klasični kickback sistem.
Tomašević je sve navode odbacio i Nobila optužio da se uključio u političku kampanju zbog građevinskog lobija. Nobilo naime uz Savski nasip preko puta Laništa želi izgraditi 7 zgrada koje su prikazane kao jedna jer su spojene podzemnom garažom, objavio je gradonačelnik. Riječ je o novoj verziji projekta nakon što je urbanistički plan uređenja Savski park Istok lani po odluci Skupštine na prijedlog Tomaševića stavljen izvan snage pa je gradnja zaustavljena.
Ja ću projekt dovršiti, da ću projekt izgraditi i takva reklama, ja bi se teško mogao priuštiti plaćati u medijima takvu reklamu. Vi sad svi znate za moj projekt na Savi i to će bar ova generacija ljudi znati. Vi ste svi potencijalni kupci. On na taj način neće pokriti bit, jer u međuvremenu USKOK radi. USKOK će u jednom momentu reći mi imamo dovoljno dokaza.
Nobilo je početkom travnja registrirao i novu političku opciju. Riječ je o stranci Prava socijaldemokratska partija, točnije Pravi SDP. A što se tiče nadolazećih lokalnih izbora u metropoli, tvrdi, bilo bi pametnije da se još frakcija ujedini. Iako je Tomašević favorit, šansu vidi u drugom krugu.
Mislim da će doći do svi nezadovoljni građani, svi nezadovoljni birači bi mogli napraviti jedno protestno glasanje prema Tomaševiću i on bi mogao u tom slučaju izgubiti izbore. Dakle, bitno je ostvariti drugi krug.
Za Medija servis Sven Dubak.
Sport.
Emotivne scene na stadionu Maksimir. Nogometni klub Dinamo, obitelj, brojni suigrači, treneri, suradnici i prijatelji oprostili su se od Nikole Pokrivača, koji je prošlog tjedna tragično stradao u prometnoj nesreći. Nakon minute šutnje i emotivnog filma s isječcima njegovih nastupa, okupljenima se u ime Dinama obratio njegov prijatelj Ivan Kelava. Teško je pronaći riječi koje mogu opisati tugu i prazninu koju je ostavila iznenadna i tragična vijest o odlasku našeg Nikole. Ostavio je trag ne samo u utakmicama i pobjedama, već u srcima ljudi koji su ga upoznali, poručio je Kelava. Nakon šokantnih poraza vodećeg trojca prije nekoliko dana, nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo otvaraju Varaždin i Lokomotiva u subotu od 18 sati, a Loko se će prvi put voditi njihov novi trener Mario Cvitanović. U nedjelju nas očekuju dva derbija. Osijek dočekuje Hajduk, a Dinamo Rijeku. Trener Modrih Sandro Perković istaknuo je da je sretan što je Dinamo još uvijek u igri za naslov prvaka.
Rijeka igra jako dobro, jako kvalitetno, ima prepoznatljiv sustav 4-2-3-1, zna se točno kod njih ko šta radi, vrlo su opasni iz prekida, jedna kompletna momčad, već drugu sezonu u nizu su u igri i za naslov prvaka i za osvajanje kupa, što samo govori o kontinuitetu. Ja im čestitam na svemu tome, međutim mi u nedjelju igramo ovdje finale, to finale ćemo mi dobiti.
Na raspolaganju za derbi neće biti Ademija, a Petković je u trenažnom procesu, iako nakon viroze nije u sjajnom stanju, poručio je Perković, koji je najavio da će biti promjena u odnosu na susret s Goričanima. Problema s ozljedama ima i trener Rijeke Radomir Đalović. Upitan je Radeljić, Đuahra kao Joreć, a od ranije je poznato da nema Mileš Korića.
Čeka nas jedna opet teška utakmica, derbi utakmica, derbi možda i ovog dijela prvenstva. Probat ćemo odigrati jednu dobru, pravu, mušku utakmicu i napraviti dobar rezultat. Vidjet ćemo još kako je zdravstveno stanje. Od zadnje utakmice sigurno nećemo imati 3-4 igrača. Ko god da dobije priliku i koji god igrač da bude igrao, kakav god tim, idemo u maksimir odigrati pravu utakmicu, kao što sam i rekao, ponavljam, napraviti pravi rezultat.
Utakmica u Maksimiru počinje u 18 sati i 45 minuta, a prije toga od 16 sati na Opus Areni sastaju se Osijek i Hajduk. Trener bijelo-plavih Simon Rožman.
Svjesni smo kvalitete suparnika, individualne kvalitete Livaje, Rakitića i tako dalje, ali što sam rekao, mi smo sad se nadamo u nekom razdoblju da sve ono što smo si pripremili, da možemo prezentirati na terenu. Ako bi bilo moguće spojiti zadnje dvije utakmice u jednu, mislim da bi to bio onda sadržaj koji bi zadovoljio, mislim da je sve naše navijače, a i na kraju ako si takav te rezultat nagradi. Tako da idemo punom snagom, punom energijom, ova mlada momčad ima još puno toga za pokazati.
Trener Hajduka Gennaro Gattuso kratko je poručio.
Nakon utakmice protiv Istre u slačionici je bila tišina, morao sam podignuti glas, a na kraju nas je Bog pogledao, Rijeka je izgubila. Ako osvojimo prvenstvo, to će biti čudo, nismo najjači u ligi, to je Dinamo, ali ispred njih smo, vjerujemo da možemo ispisati povijest.
U ponedjeljak se sastaju Istra i Slaven Belupo, kao i Šibenik Gorica. Za Media Servis, Sven Dubak.
Na kraju ponovimo, velike mjere sigurnosti, tisuće vjernika i deseci delegacija dolazi u Vatikan na papin sprovod.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je i vodio Jura Koprek.